Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi taevas, sinine, sinine, sinine ja ilm läheb aina jahedamaks, nagu ma korduvalt olen öelnud, see on vihje, et jaanipäev läheneb täies aus ja hiilguses. Lugesin mina pealkirja, kui rääkida uudistest ja pealkiri ütleb, et mis juhtus. Õigusriik 100 kontsertaktusel kukkus mitu esinejat keset etteastet kokku. Esimene mõte, mis mul pähe tuli, oli, et aga õigusriigis ongi esinejatel õigus kokku kukkuda. Probleeme pole. Ilmselt ei olegi, sest uudis lõppeski sellega, et no ikka juhtub küll, neid on enne kukkunud ja kukub pärast ka, mida on muidugi hea kuulda, sest tõepoolest on kukutud ja kukutakse ja eks sellega ole tõepoolest harjutud. Aga mis meil siis muidu uudist on? Põhimõtteliselt võib öelda, et ega neid uudiseid eriti olegi. On kõik võimalikud kirjeldused, eile juba tuli välja riiki vapustav uudis, et Salsalleril on D-vitamiini puudus, kus on küll riigi silmad või umbes niimoodi. Teisel ei ole D-vitamiini ja riik ei tee midagi või ma ei tea, kes peaks tegelema. Muidugi eks neid paukusid tuleb ka liiklusvahenditega igasuguseid, mis näitab ka midagi, miski ei klapi, midagi nagu on õhus, mis ei peaks olema päris nii, nagu ta olema peaks, aga ometi on. Valgustatakse meid siin vanadest asjadest Eesti kütuseturust, sellest, et pension tõuseb ilma poliitikute abita, sest ühed teised poliitikud on juba mingi seaduse paika pannud, et Kalevipojad vehivad tööd teha, mis tegelikult ongi üks jubedam sotsiaaldemokraatia ilming siin ilmas. Ei ole midagi parata. Tööjõud peab vabalt liikuma ja kui ta ei liigu, loome tingimused, et ta liiguks ja liiguvadki. Lugejad on permanentses ämmelduses, miks müüb Eesti juustutootja Soomes juustu palju odavamalt kui kodumaal. No mitte keegi ei mõtle selle peale, et mis sest tühjast seletada. No põhimõtteliselt jälle on üleval küsimus, miks on traditsiooniline Eesti pühade roog just seapraad, miks nad ei söö banaane või umbes nii. Aga jah, elu läheb oma soodu ja üks loll jõuab alati rohkem küsida kui terve kamp. Õpetatud mehi vastata, sest iga vastuse osa on lollile arusaamatu ja ta esitab uusi küsimusi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 5. Jumada al-Akira 1439 või 21. veebruar 2018, ehk siis 600 5778 või 21. Radogu 10231 või juuliuse päev 2.458.170 oli, jah, oligi. Ja just nimelt täna algas Rouenis kohtuprotsess ketserluses süüdistatava Jeanne d'Arki üle. Aasta oli siis 1431 ja toonast poliitikat on päris raske mõista. Täpselt sama raske, kuidas külablikal võisid olla teadmised, kuidas paigutada lahingus suurtükke ja nii edasi. Segadust palju, uurige! 1765. aastal kaotas Saaremaa oma provintsiaalse iseseisvuse ja saar liideti Liivimaa kubermanguga. Ta sai maakonna staatuse, säilitades samal ajal iseseisva maksusüsteemi, rüütelkonna ja muidugi kirikuorganisatsiooni. Kui vaadata tänas Saaremaad ja mõelda, et neil võiks olla ka, noh, niimoodi iseseisev maksusüsteem, oma rüütelkond, tähendagu see mida iganes, ja kas nüüd kirikuorganisatsiooni vaja on, aga kui ta elujõuline juhtub olema, miks mitte? Täna Jeanne d'Arci kohtuprotsessi aastapäeval, tõsi aasta oli siis 1848, avaldasid Karl Marx ja Friedrich Engels kommunistliku partei manifesti. Jälle üks päris huvitav lugemine, kes on huviline, võiks selle ette võtta ja mõtte ka läbi lugeda, mitte nii ja kritiseerida iga rida eraldi, vaid vaadata, mis mõju on tervikul ja mida see võiks põhjustada. 1913 olid Eestis pidustused Romanovite dünastia valitsemise 300. aastapäeva tähistamiseks. Ei tea, kas seda pandi ka kohe aasta otsa jutti, nii et söögi alla ja söögi peale või saadi ühe päevaga hakkama. 1919 Kuressaare lähedal Upa külas purustas Tallinnast saadetud karistussalk Saaremaa mässajate peajõud. Seda nüüd natuke lahti mõtestada, saarlased kukkusid seal oma vahel mässama ja Tallinnast tuldi hirmsa kisaga kallale. No igal juhul sellega siis lõppeski kuivastus alanud 16. veebruaril algas juba Saaremaa mässu lahing tegevus. Kuidas nad mässasid, mida nad tahtsid, uurige. 1943. aastal juhtus, et 55 Eesti talunikku sai kätte aktid nõukogude võimu riigistatud maade tagastamise kohta. George Kues andis samal ajal Nõukogude Liidule üle au mõõga tunnustuseks panuse ees Saksamaa vägede vastu võitlemisel Stalingradi lahingus. Jälle kenakene poliitiline akt, mis paneb tahes tahtmata mõtlema, kes oli siis Nõukogude Liit ja kuidas see asi üldse käis ja mis puutus brittidesse Stalingradi lahing. 1944 peatati Auvere all punaarmee pealetung. 1945 toimus Ennuksemäe punkril lahing. Ja 1996 kuulutas president Lennart Meri avalikult välja Tiigri hüppe projekti. Jah. Hüppa tiiger, hüppa. Samal ajal mõistis Bangkoki kohus eluks ajaks vangi 1995. aastal suvel Bangkoki lennujaamas 5,8 kilo heroiiniga vahele jäänud Eesti kodaniku. 1997. lõpetasid viimased 5 oru turbakombinaadi töötajat 23. jaanuaril alanud 4. streigi. Kas sest nüüd kasu oli, tont seda teab. 2008. aastal avas vana Vigalas kohalik ettevõtja Reemet Kasekamp endises mõisaaias. Noh, siin öeldakse uudises küll pitsabaari, olen seal käinud, seal on igasugu muid asju ka, aga nimi on Madisoni kutsikad ja mõeldud on Tiit Madisoni siin selle Madisoni all. 2013 Šveitsi võimud andsid teada, et Šveitsis lasti maha viimane looduses elanud karu. Karu oli just talveunest ärganud ja oli siis läinud süüa võtsima ja seal ta kuuli saigi. Nii ürgne, nii inimlik. 2014. aastal juhtus see, millel tahaks natuke pikemalt peatuda. See ei olnud ju nii ammu, eks ole? Nimelt pandi püsti loosung, seisaku vastu, algatus elamisväärne riik. Täna hommikul vara raadiosse sõites ma mõtlesin just, et neid algatusi, neid rahva algatusi, neid on olnud nii palju. Tavaliselt tekib ühe inimese silmadesse korraga imelik läige ja siis ta kuulutab välja, et mina teen rahva algatuse. Kuradi rahvas jälle vedas alt ei tulnud kaasa ja neid algatusi on olnud karjade kaupa. Hakkame elama paremini, tehtagu kuskil rohkem tööd, et ma saaks paremaid asju või umbes niimoodi. Enamus nendest nii nimetatud rahva algatustest on ja kaunikesti läbi mõtlemata tehtud ja kuidas sa võtad enda peale, no mida nüüd öelda, selle, et sa nimetad oma uitmõtte rahva algatuseks. Jah, sa oled rahva mikroskoopiline osa ja kas seda keegi tähele ka paneb, aga seisaku vastu, algatus elamisväärne riik. See, ma tegin siit väikese resümee kenasti papre peale kohe ja see ütleb nii, et 20 ühiskonna tegelase üleskutse paigal seisu murdmiseks. Juba see ütlemine reedab, et tegemist ei ole millegi kuigi selgega, sest kui murtakse paigal seisu ja panustatakse laiapõhjalt, põhjaliselt edendamise faktorite toniseerimisse jätkusuutlikkuse nimel, siis võib öelda, et asi on juba perses. Ja mitte midagi sellest ei tule, sest keegi ei saa aru, keda murtakse, kes murrab, kas keegi saab karistada ka, kui valet murrab või noh, umbes nii. Resümee on siis selline. Mis oleks, kui inimestel oleks Eestis nii hea elada, et siia pigem tuldaks, kui siit mindaks. Vastan, vaeseks söövad kuradid. Kui iga otsust kaalutaks selle eesmärgi valguses ja kui inimesed saaksid selles poliitikute peale kindlad olla, see lause on mitte midagi ütlevas käändes ja noh, jah, ma ei tea, kui iga otsust kaalutaks selle eesmärgi valguses, see viitab, et siiamaani on tegemist nagu hullumajaga, et tehakse otsus ära ja siis vaadatakse, mis juhtuma hakkab või umbes nii. Võibolla nii on, no, kui inimesed saaksid poliitikute peale kindlad olla. See, jah, inimesed ju valivad ise need, kes on poliitikud, kuigi nad susserdavad ise ka oma heaolu nimel. Aga ütleb see vinge algatus, et hea elu eesmärk ei sisalda midagi raskesti mõistetavat. See on huvitav väide. Siia kuuluvad võimalused tagada endale hea tervis, head tingimused kasvamiseks, soodne keskkond sünnipäraste annete ja võimete arendamiseks ning töötamiseks. See kõlab nagu ühe teatava isiku teatavad teesid. Samuti turvatunne tänase ja homsees jätkub selle sama tegelase mõtte esitamine teiste sõnadega. Toetav kogukond ja puhas loodus, avatud poliitika, mis loob väärtusi ja inspireerib inimesi ning maksud, mida inimesel on nõus maksma, sest nad saavad aru, kuidas need ühiseid huve teenivad. Kõike seda saaks öelda palju lihtsamas eesti keeles, mida tahetakse, ei ole vaja nii pikalt siin jah, laiutada põhjaga või üldse. Eesti viimaste aastate poliitilist elu iseloomustab paigal seis ja ülejäänud ei jõua selle paigal seisu eest ära joosta. Selle peamised põhjused on suletud poliitiline süsteem, väsinud võim ja teo võimetu opositsioon. Ei tea, kas nüüd on asi teispidi, et opositsioon on korraga teovõimeline, ta ju enne ei olnud opositsioon, tal peaks olema ju tegutsemise ajandeid ja kõike muuta olis kohe kimpude viisi. poliitiline võim võõrandub inimestest üha rohkem. Nojah, kas see just poliitiline võim on aga üldse võim? Võtab võimsalt inimestelt viimast ja ütleb, et vähe. Tunne, et Eesti ei ole selle elanike riik ning et Eestil puuduvad inspireerivad eesmärgid ja ühised lootused on osa põhjustest, miks inimesed Eestist lahkuvad. Lahkuvad nad sellepärast, et raha ei ole ja see inspireeriv eesmärk ongi, et põrutan sinna ja saan raha. Lootusetus mõjutab veelgi rohkem neid, kes lahkumisele mõtlevad. Jah, visiooni puudumist ei saa asendada lohutusega, et kuskil läheb veel halvemini. Jah, üks suuremaid probleeme on see, et Eesti senine poliitiline ja makromajanduslik edu ei ole kaasa toonud oodatud kasvu inimeste heaolus. Vaat see on nüüd huvitav. Mida edukam on Eesti, seda edukam on Eesti, aga inimesed elavad nii nagu elasid. Ja üle küsida, mis asi see on siis edukas, kui inimeste heaolu on jäänud samaks. Kui me saaksime selle eluka definitsiooni kätte, mis on edukas? No ma tean, et majandus peab kasvama. No ja inimestel ei muutu midagi. No hoiused peavad suurenema ja inimestel ei muutu mitte midagi. No mis asi see edu siis on? Poliitiline ja makromajanduslik edu. Kahtlane asi, võibolla võiks selle edu üldse nimekirjast maha tõmmata, kui see mitte midagi inimeste heaolus ei muuda, et enam sellega ei tegele. Eesti juhtivate parlamendi erakondade strateegiline mõtlemine riigist ja rahva tulevikust näib olevat asendunud valdavalt toolist kinnihoidmisega ja pikaks kasvanud parteilise toitumisahela eest hoolitsemisega. Nii ta on, see ongi partei mõte, võtta võim ja, no, ja pakkuda sellest võimust tulenevaid rõõme oma valijatele ka, mitte kõigile, sest mingisse mõmkülasse lihtsalt ei jätku, sest rahvas ei anna piisavalt raha, et väljendada oma võimu võimsust. Erakonnad on kaotanud sideme kodaniku ühiskonnaga. Ja proovivad seda kompenseerida sisse ostetud turundusteenustega. Kodaniku ühiskond on siis rahvas ja ostetakse sisse rahva raha eest turundusteenust. Ja võibolla küll tõepoolest. Igal juhul segadust on palju. Vaat siukses heas kunstipärases poliitkorrektses keeles väljendatud asjade lugemine... See on nagu nõia teksti lahti mõtestamine. Eesti jätkusuutlikkuse küsimus ei seisne parem või vasak pöördes, vaid suutlikkuses juhtida Eesti riiki just väike riigi eripäradest lähtuvalt. Mu meelest seda tehaksegi ja see on valus juba. Kõigi elanike olenevata rahvusest, soost ja vanusest huve ja Eesti kultuuri elujõulisuse eesmärki silmas pidades. Jummal hoia, see ettepanekute seeria on ikka võimas küll. Eesti tuleviku huvides ei ole enam võimalik 2014. aasta seisuga edasi lükata avaliku teadmispõhist arutelu järgmistes strateegilistes küsimustes. Ma kardan, et avalikud teadmised on juba tapetud ja aga järgmised küsimused on, kuidas saavutada poliitilise võõrdumise vähenemine ja valitsemiskultuuri kohandumine, et see vastaks ühiskonna ootustele ja 21. sajandi tehnoloogilistele võimalustele. No siin on eeldatud, et võim on konstant, võimul on need samad isikud ja nüüd tuleb neid siis, kurat tea, mis nendega teha tuleks, ma ei oska vastatagi. Millised demokraatlikud lahendused aitaksid pidurdada rahvastiku kahanemist, mis on tingitud väljarändest ja väikesest sündimusest? See demokraatlik vahend on vahepeal käima pandud, tuleb aga neisi juurde ja rahvaarv kasvab. See on sotsiaaldemokraatlik vahend kohe ja ma paneks sellele jala ette või midagi. Kuidas tagada eakatele väärikas elu ja sotsiaalne kindlustunne olukorras, kus rahvastiku vananemise paratamatu tulemus on ülalpeetavate arvu kasv ühe töötava elaniku kohta? Tuleb vähendada kulutusi võimutsemisele ja kõvasti tuleb vähendada. Ja noh, ei maksa pidu ka pidada 2020. aastani, et teeme aga siin ürituse ja seal ürituse ja näitame, kui rõõmsad me oleme ja poosetame siin, ma ei tea, kelle ees. Kuidas tagada Eesti kultuuri, ruumi, elu, jõulisus ja areng avatud ühiskonna ja globaliseerunud maailma tingimustes? Avatud ühiskond tuleb ära lõpetada. Muidu me läheme sealt avatud august täiega alla ja kogu lugu. Globaliseerunud maailm, see on ja ka pehmendav sõna ühend. Milline on Eestile jõukohane halduskorraldus ja väikeriigile vastav riigikorraldus? Sai vist siin öeldud, et tõmbaks natukene niimoodi, teeks ühe aasta, kus kehti põhiseadus ja muud seadused ei kehti ja võtaks, laseks kogu selle riigi teie praegu laiali, et ta rahvast nii palju ei segaks, siis läheks asi tükkmaad paremasse seisukorda. Milliste vahenditega ja mil määral kiirendada majanduse kasvu? Mis tas kiirendada, kui see inimeste heaolu peale ei mõju? Las olla nagu on. Kuidas teha nii, et Eestis poleks enam puudust kannatavaid lapsi ja lahenduse leiaks palgavaesuse probleem? Noh, lastega on lihtne. Ei tohi juurde sünnitada, ei ole midagi parata, kui toitu ei ole, ei ole mõtet inimesi piinata juba maast madalast. Teine variant on, et ikkagi laseme inimestel elada, töötada ja ei piina neid niisuguste maksudega. Ei lase neil ülal pidada nii rammusat riiki. Palgavaesuse probleem. Küsimus pole palgas. Küsimus on selles, et sul oleks Maslow püramiidi alumine aste tagatud ja mitte rahaga, vaid teiste vahenditega. Kuidas muuta ühiskonna hoiakui nii, et kõik Eestis elavad inimesed teaksid ja tunneksid, et see on nende riik? Me teame ja tunneme, et see on meie riik. Ja me tunneme midagi muud ka veel. Kuidas ehitada üles üksteisega tõeliselt arvestav, kaasav ja võrdõiguslik ühiskond? Ma ei hakka vastust kordama. Ühiskond ja riik ei ole üks ja see sama. Kuidas saavutada samal ajal sotsiaalsete eesmärkide täitmisega Eesti ökoloogiline jätkusuutlikkus? Küsimusele tuleb läheneda teisest otsast. Ja noh, see jätkusuutlikkus, kui see asendada sõnaga elujõulisus, millest sisaldub natukene ka arengut, kasvu, jõudu ennast, mitte ma suudan jätkata küll, jätkame veel ja koriseme edasi. Ja siin on siis ilusti öeldud, et alla kirjutanud leiavad, et ühiskonna edenemiseks ja nende ning paljude teiste oluliste teemadega tegelemiseks on vaja väljuda poliitilisest ummikseisust. No nagu kanad takus ühe ja sama asja kallal. Praegune parteiline eliit ei ole selleks võimeline. No jah, aga asendada seda pandet teisega, kes muutub samasuguseks, sest ega ori ei taha vabadust. Ori tahab saada orjavidajaks ja kui liht inimesed on näinud, kuidas need käituvad. Ühiskonnas on tajutav soov uute poliitiliste ideede ja jõudude järele, kuid edasiminekut ei toimu. Kui loodetav uus on aususe ja avatuse loodungi taha varjunud vana. See on vanamoodi mõtlemine. Toob alati sama tulemuse, mis meil juba on. Isegi kui me asendame bande uuega, siis ühel hetkel me märkame, et mitte midagi pole muutunud. Isegi pildid seintel on samad, mis 5 aastat tagasi. Alates Nestorist lõpetades Madisoniga. Bande juba oskab kriisis ühte hoida. Mis sa arvad, küsivad nad. Kas Eesti võib lähiaastatel muutuda tõeliselt inimese keskseks riigiks, mille piirjooni oleme kirjeldanud? Ei. ÜRO-d, NATO-d, ma ei tea, mis kõik panevad kaikaga, kui me niimoodi tegema hakkame, ometigi tuleb nii teha. Kas Eesti on valmis saama riigiks, kus inimesed tõesti tahavad elada? Mõnes mõttes eeltingimused on loodud. Kui siin nüüd kõvasti vähkrema ja pöörlema hakata, siis võib juhtuda, et tahavad ka. Eesti tulevikule mõtlevate kodanikena on meie kohustus sekkuda. Algatuse eesmärk on poliitilised paigalseisu murdmine, seda ei ole saavutatud. Ja sellega vist ei tegele mitte keegi, see on üks ainukene kirjatükk, mis ongi kogu algatus. Algatuse lisas oleme esile toonud oma seisukohad, millega avada diskussioon Eesti strateegiliste valikute üle. Kui sa soovid algatuse lisas toodud seisukohtadest lähtudes Eesti poliitika uuenemist, siis avalda algatusele toetust. Palun kirjutage, kes avaldas toetust. Iseenesest mõte midagi algatada on hea, aga jah. Ja algatajad olid siis Andrei Hvostov, Brit Kerbo, Mari-Helene Kaber, Kristiina Kallas, Juhan Kivirähk, Jaan Lahe, Karli Lambot, Ain Lutsep, Elo Lutsep, Mariliis Lill, Silver Meikar, Kärt Mere, Nastja Pertsionok, Pärtel Piirimäe, Rein Raud, Marek Tamm, Toomas Trapido, Siim Tuisk, Tõnu Viik ja last not last, David Sevjov. Kõik. Jälle algatus, jälle tühja. Avaldati ära ja nii tema jäi. Võtab ohkama. Ei oska selle kohta midagi öelda. Tegelikult me peaksime hakkama lihtsalt jõuga teistmoodi elama. Ja kui keegi kehtestab kuskil lolli seaduse, me peame seda ignoreerima. See on meie ellujäämise huvides. Ei ole midagi parata. Aga 2016. aastal oli niisugune areng, see on 2 aastat pärast selle 2014. aasta algatust, et Stockholmi Rinkeby linnaosas loopis paarkümmend noort korrakaitsjaid kividega, pani autosid põlema, peksis segi kaupluseid, politseil tuli teha hoiatuslaske. Nii et arenenud riikidele me veel nii pea vist järele ei jõua. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu vanemad inimesed mäletavad ja nooremad inimesed praegu teada saavad, on stuudios meditsiinilise haridusega Riigikogu liige Viktor Vassiljev. Ja Viktor,
ja.
Mul on sulle peaaegu meditsiinilis-poliitiline küsimus. Kui ühel inimesel, näiteks minul, on Eesti Vabariik 100 mürgitus, mida ma pean tegema, kas ülemisest otsast jooma raviteed, keskele panema sinepiplaastri või tagant otsas klistiiri tegema, aga mul hakkab mürgitus tulema. See on, noh, vaata, kui sa näed kõrval psühhoosi paisuvat ja endale külge ei hakka, siis on alati natuke totter olla.
Ei, puhtmeditsiiniliselt on väga kasulik, kui sa oksendad. See ei ole keelatud, ainult avalikus kohas ei ole ilus seda teha. Aga tõepoolest, no, kui süda läigib, see oksendada tuleb ja nii on.
Nii tema on.
Hakkab kergem.
Aga kui ma veel mõtlen selle peale, siin oli paar päeva tagasi kena kirjapilt üleval, et nüüd käivad pidustuse veel 2 aastat kärinal mürinal edasi, sest lõpp on alles 2020 Tartu rahu alla kirjutamisega. Mul hakkab natukene jube. See kõik mõjub juba nagu asendustegevus. Kui me räägime puudlist, siis me oleme väärastanud ära tema tegeliku tähenduse, kui sa mäletad Faustist. Seal oli puudel mängus, puudel tuli Fausti juurde, eks ole. Seega puudli tõlgendus on pea peale keeratud. See, mis on püha, sellega on meid ära uputatud. Mingisugused, no, tõesti asendustegevused ajavad 11 taga ja me oleme unustanud või tahetakse panna inimesed tõmmeldes unustamagi tegeliku elu, aga me ei ole virtuaalseks eluks veel valmis. Praegu muudavad sõnad oma tähendust, laused kaotavad mõtet. See, mis kunagi oli midagi suuremat, see lihtsalt lahustub ja muutub väärtusetuks nagu raha, mida on meie planeedil tükk maad rohkem kui muid väärtusi, nii et osta selle kõigega ei ole mitte midagi. Ja võlga on meil ka nii, et meie planeet ei jõua keskpangale ära maksta seda kõike. Kas midagi nagu paika loksutada ei saaks? Siin oleks vaja tõesti psühhiaatrilist abi, siin oleks vaja taastada midagi, mis oleks tõesti... Noh, mida ei peaks nii hirmsasti näitama. Näiteks, siin ma pean ausaks inimeseks ühel lihtsal põhjusel. Sa ei käi lipukene käes ja ei karju Eesti Vabariik 100 ja ei kirjelda, kuidas sind represseeriti. Sul ei ole vaja ennast õigustada.
Veel ei ole represseeritud õnneks. No, kõigepealt alustame puudlist. Puudel on äärmiselt vajalik elukas, sellepärast näiteks poliitikas nimetatakse puudliks mingit pisikest parteikest, mis on ääretult vajalik selleks, et võim püsiks ilma puudlita, seda võimu lihtsalt ei ole. Nii et puudel on vajalik.
Selles mõttes on ta võrd kui ju Fausti juurde tulnud.
Absoluutselt. Absoluutselt.
Annab aga... nagu jõudu ja aga samas see puudel võib terve suure partei, siis sel juhul, kui me nüüd kujundil laseme iseseisvalt elada, noh, põhjalasta.
Aga puudel läheb lihtsalt teise peremehe juurde, kus nii kui maksavorsti rohkem saab ja kogu lugu, nii lihtne see ongi ja üldinimlikud väärtused nii kui kadedus, rumalus, teiste inimest sallimatus, need on ka igavesed väärtused ja täpselt samamoodi on meil ka igavesti komme kapselduda mingitesse tähtpäevadesse, et olgu need jõuludeks oleks, neid peame 2 kuud järgi mööda osturallid käivad oksendamiseni, kuulame jõulumuusikat, eks ole, Vabariigi juubeliga täpselt sama lugu ja mina pean lugu Eesti Vabariigi sünnipäev on meie sünnipäev, teine asi, kuidas keegi sünnipäeva peab, igal inimesel on sünnipäev, olgu see lugupeetud teadlane akadeemik, eks ole, või olgu see viimane kodutuks, kuskil kraavis elab ka tema, ostab endale hodekolonni pudeli, peab ka oma sünnipäeva, nii et sünnipäev on sünnipäev. Teine asi, kui seda sünnipäeva nüüd üritatakse kõigile pähed taguda, peale suruda ja võimendatakse seda üle, no siis poolest hakkab vastu, igas asjas tuleb nagu säilitada mingisugustki mõõdutunnet. Aga mõõdutunne on olemas ühe inimese mõõdutunne, on olemas kogu riigi mõõdutunne, on olemas olemas kollektiivne mõõdutunne, aga kollektiivis ehk karjas paljud emotsioonid võimenduvad ja võimendub ka see nii-öelda pidutunne.
No vaata, siin ongi see, et kui me nüüd tõmbame üksiku pealt üldise peale, siis ma just ütlesin, miks ma pean sind ausaks inimeseks ja kui Eesti Vabariik nii palju kirjeldab, kui hea ja tore ja kui jubeldav ta on, siis tekivad teatavad kahtlused, kas see on tõde või on see propaganda.
Jaa, aga võrde
iga päev ei saa torti süüa. No ma ei tea, no... Nõukogude ajal ei olnud iga päev Brežnevi juubel, noh, kuigi see juubel lähenes.
Ta lähenes pidevalt ja pöördumatult järjekordne. Ja ega liigiga on samamoodi nagu inimesega, et on olemas väga lugupeetud ja väga vajalike inimesi, on olemas täiesti tühised inimesi ja nii üks kui teine võib hakata rusikaga rinda taguma ja karjuma, kui vajaliku hääd on. Ja tavaliselt seda teevad just tähtsad inimesed, kellel on kas mingi alaväärsuskompleks või süükompleks või veel mingisugune kompleks ja nad üritavad seda välja elada ennast üle tähtsustades, kutsudes teisi samasuguseid koos marssima ükskõik kas tõrvikutega või natsisümboolikutega või millega iganes ja niimoodi siis üritavad kõigele näidata, kui tähtsad nad on, tegelikult ei ole.
Lugesin mina siin ühe uudis, et oli see eile üle eile või millalgi nema oli, et suur Eesti päästmise plaan, kuidas tõsta Eesti iivet, sellega hakkavad nüüd poliitikud hirmsasti kiirustama, et see ei jääks jalgu valimiskampaaniatele ja vaata, nüüd me jõuame asja juurde. Me võime siit ka selle jubeldamisega paraleeli tõmmata. Poliitikud nõuavad, et asjale hakataks nüüd sisu otsima. Vorm on valmis. No meil nii samuti. Vorm on valmis. Aga mis selle asja sisu on? Mis on tegelikult selle inimese hinges, kes käib ja jubeldab ja on rõõmus ja kui midagi hüütakse, siis refleksid toimivad ja hüüab kaasa ja vehib ja pilk läheb järjest tühjemaks. Mul on inimese pärast. Mure.
Ja see küll, aga see on muuseas väga vana poliittehnoloogia, kui rahval pole leiba, siis tuleb panna rahvas juubeldama ja karjuma elagu keiser.
Ja karjuvad, noh, see, et küll on hea, noh, kõht täis olla, eriti need, kellel kõht tegelikult täis ei ole. Sa siin kasutasid ilusat terminit natsisümboolika ja kuskil oli sel teemal mingi hala, et näed, 2015 keegi vehkis natsi lipuga, sattus kaklusse, millest võib järeldada, ma ei lugenud seda uudist, sest no, lihtsalt ei pakku huvi, millest võib järeldada, et keegi läks sellele lipuga kutile kallale, mis on muidugi püha ja kosherdegu, aga no, see natsi sümboolika, tead, kui seda nii meeletult kardetakse, siis selle taga võib olla midagi, mis nii hull ei ole, sest kõik see lärm, kui paha see on, kui kole see on, kui selle võrrelda sellega, mis on praegu Eesti Vabariigi jubeldamine, kui hea meil on, samas kui me teame, et ega kõigil väga hea ei ole ja aktsiisidega on ka pehmelt öeldes. Seal kohas natukene ei laeku neid ja riigi eelarvega tänu sellele on ka nii nagu logisevate hammastega, et ühel hetkel hakkavad nad ära kukkuma. Aga jah.
Kui inimesel on hea, siis ta ei karju muuseas. Kui inimesel on hea ja süüa on, siis ta sööb ja tema suu on täis. Aga kui suu on tühi ja kõht veel tühjem, no siis ta hakkabki karjuma.
Ja vaata, siis kui kõht on täis, tõesti arendame seda kujundit edasi, siis elab Eesti Vabariik tema südames. Ja. Kõik on korras. Ta ei pea mõtlema, et mida teised meist arvavad, kui me ei ole tänaval ja ei karju, kui kurrad hea meil siin elada on.
No ja aga kõht on tühi, no siis seda nagu ei tohi, ei ole patriootik karjuda, et kõht on tühi, aga siis karjume, et üks kõik olgu see kõht tühi või täis, aga ma armastan Eesti Vabariiki.
Jaa, ma tahan Eesti Vabariiki, mulle meeldib Eesti Vabariik, kõik hurraa, juhei, keskpärandale kokku, mõisad põlevad, saksad surevad. Ja paned sa tähele, et tegelikult hüüda pole mitte midagi. Tegeliku eesmärki ei ole. Karjuda, et kõht on tühi. Noh, natuke häbi ka, eks ole?
Jaa. Jah, aga vaat, mis puhutab natsisümboolikat, siis keegi ei ole määratlenud, mis asi on natsisümboolika, et seda peab kõigepealt kirjeldama ja kuskile mingis õigusakti raju, mis nimelt on natsisümboolika, sest näiteks sama Kristse on iidne sümbol, väikese sümbol, olgu tal jalad ühele poole või teisele poole, 4 või 6 haru, Eesti rahvuslik kampsuni muster sisaldab svastikat ja näiteks Vene 1918. aasta 100 rublas, sel oli H. Kriste, nii et H. Krist isenesest ei tähenda mitte midagi halba. Täpselt samuti
tunnuste hulgas ja...
Ja täpselt samuti täht, viisnurkne täht, olgu ta valge või olgu ta punane, no saatane sümbol ta on, pentagramm, eks ole, aga paljude riikide lippudel olemas. Sirp ja Vasar muuseas toretsevad riigikogu valges saalis. Seal on kunstnik Janseni maal, minu meest aastast 1930, mille nimi on Tööstus ja põllumajandus. Ja siis pildi ühes nurgas on tubli meesterahvas Vasaraga ja teises nurgas tubli naisterahvas Sirbiga, täpselt nagu Veera Muhina tööline kolhoositar, mitte koos, vaid eraldi. Ja Sirp ja Vasar täits olemas, kas nüüd sellepärast peab riigikogu hoone maha lammutama. Muuseas on veel üks tore pilt kõrval. Pilt, mille nimi on minu eest võit ja seal on siis antiikses stiilis kujutatud ilma püksata Kalevipoega, Kreeka sõja vankril, sinimust valgel. Lipp käes, uhke.
Ja vaat selles juba on midagi, selles on muide see sama. Need Kreeka sõjavankrid kaugel see Rooma sealt on ja see Saksa, Berliini, Rooma telg ja see ju kumab läbi ja Kalevi poeg oma lipuga ka kummale poole ta muide sõidab.
Vasakule,
väga hea. See tähendab, et ta on seni veel parempoolne, aga nüüd põrutab kohe vasakpoolseks. Ja. Muide, kui me räägime nõukogude sümboolika keelustamisest, sellisel juhul tekiks ju, no ma ei tea, võibolla on juba tekkinud keskkooli geomeetriasse tühi koht, sest üks 72 graadise nurgaga kujund tuleks geomeetriast välja juurida. Ta nagu ei sobiks eriti. Peale selle võib ju sellele kujundile... Meie kange Luteri kirik või katoliku kirik aela karrata, et see on ju seotud satanismi ja muu taolisega, aga kui palju selle taga on tervet mõistust?
Ei, tervet
Miks
mõistust
me peame...
ei ole. Tervet mõistus seal ei ole, sellepärast, et sümbol, võtame kirve, näiteks kirves, eks ole,
ja.
No mis tas halb on.
Aga ja paneme kui me... ta veel kenasti selle vitsakimbu sisse ja...
ja, aga kui tähendab pildi peale on keegi vahva tegelane, kes kirvega oma poliitilisel vastasel üritab pead raiuda, no siis on viha õhutamine ja see ei ole ilus. Aga kirve siis enesest ei ole mitte milleski süüdi. Samamoodi kas vastika kui selline pole mitte milleski süüdi.
Ja kus juures, kui me paneme maha 4 kirvest, me võime saada midagi svastikalaadselt.
Ongi, jah, täpselt.
Niipidi või teispidi. Aga ma ei usu, et meie taip nüüd nii nüridest asjadest jagu saab, aga miks on vaja? No ma saan aru, sinu vastus on universaalne, mitte midagi ütlevas käenduses, see on juba väga vana poliittehnoloogia, et vasta selle määriti kaela, et ta on näiteks siga ja kuna sealiha ei söödud, siis oli selge, et tuleb ta minema lüüa ja nii edasi. Aga see meie tänane päev meil ei ole seadust, mis keelustaks natsi sümboolika, natsi defineerimine on, noh, ausalt öeldes, mulle ei ole selle vastu mitte midagi, kui keegi peaks mind nimetama natsiks. See on tema asi, tema näeb seda pilti niimoodi ja tal enda jaoks võib olla õigus olla vihane ja siis kasutada esimest sõna, mis pähe tuleb, sest massimeedias tähistatakse sellega midagi ebamääraselt koledat, nagu... No, ma ei tea, Smeigrõnõts tuleb kuskilt välja, see on peaaegu nats.
Ja mina tunnen näiteks, mitut tulihingelist kommunisti on väga head inimesed ja minu teada neil ei ole plaane rajada siia mingit stalinistlikke vangilaagreid või midagi sellist. Nii et ega sümboolika ise enesest mingi sümbol, pilt, geomeetrile kujundab ole mitte milleski süüdi, aga mida ei tohi lubada, otsa loomulikult ei tohi lubada vägivalda, ei tohi lubada vägivaldset riigi kukutamist vägivalda teise inimese suhtes, nii et kui keegi marsib ringi Hitleri portreega, eks ole, siis siis noh, tegemist on ajaloolise isikuga, aga kui see on sanktsioneerimata miiting, siis sellise eest määratagi karistus.
No sanktsioneerimata miiting, see on jälle niisugune asi, et ühes küljes põhiseadus nagu lubaks seda.
Aga on vastav kord küljes... olemas, on ei, sanktsioneerimata miitingud põhiseadus ei luba, aga on olemas vastav kord, mine linnavalitsusse, võtta luba ja marsi ükskõik, mis kella...
Paragraf 45 lubab inimesel väljendada oma vaateid, ma ei tea, mis vormis, ainult et... Alati ükskõik, mis vaatele sa võid leida mõne kas või palgatud vingatsi, kes väidab, et see teda solvab, alandab, traumeerib ja vaat see ongi tegelikult piisavalt vägivaldne vahend riigikorra kindlustamiseks ja kui sa ütled siin, no see vägivaldne riigikorra kukutamine, ma ei tea ühtegi seaduslikku revolutsiooni, no ei
ja.
Ole nad seaduslikud,
ja, lihtsalt ma, ei kukku ja, niimoodi ma ei tea välja. Ühtegi jah, riigikorra kukutamist, mis oleks toimud nagu seaduslikul teel, kõik on seadusetud.
Jah. Aga siit tuleb, no kuidagi pidi näed, mul on siin pastakas siukene imelik... Kas vastika on peale joonistatud, keegi kuskil on teinud, no mis ma nüüd ei tohiks sellega kirjutada?
Kui ma olin tudeng, siis tähendab olid, meil oli vaja kummi kindaid, ise oma rahas pidime ostma, India kindad olid ja haakrist oli peal ja firma nimi oli Svastik.
No Svastika nimeline plekitööstus oli, katuselt võeti siin kuskil Eestis kirjuti neid plekke maha. Kas Tapa rongi jaamas... Ei ole mitte krulli teha see haakristiga rööpad siiamaani maas. No ei tea, no mis nüüd siis...
No miks mitte saama, väga kui... hea leht oli kunagi Sirp ja Vasar, nüüd on küll on Sirp jäänud, nii et ta on siis poolkommunistlik.
No ka võib olla, seal on ka pikad ja ilusad artiklid. Ühesõnaga me oleme jõudnud selle juurde, et tegelikult mängitakse, sõna otseses ja. Mõttes mängitakse, koll tuleb nurga tagant, jookseme kõik keskpõrandale kokku.
Ja kolli on vaja selleks, et lapsed hästi käituksid, et millegagi tuleb seda rahvast hirmutada, et olgu see siis Suur Venema, olgu see kohalik Savisaar, nüüd kohalik Savisaar areenilt maas, praegu ongi suur segadus, ei leita sellist üldrahvalikku vaenlast, kelle näpuga näidata.
No jah, kuskilt tuleb ta otsida, aga ta ei saa väga suur ka olla, sellepärast see võidu lootust on ju vaja ka sisendada.
Ja loomulikult, jah, siia maani pole sellest tegelast leitus.
Mul oli siin pisukene diskussioon Facebookis eilse või üleeilse, millal see saade nüüd oli, vist ikka pigem eile riigi teemal. Et noh, visati mulle ette, et räägite oma saadetes ikka riigi saneerimisest ja aga kuidas vältida neid ohte, mis sellega kaasnevad. Need on pisikesed taktikalised vahendid. Aga kui sina, Viktor, peaksid tegelikult... On revolutsioon ju tehtav ka Gorbatšovi meetoditega, ainult mitte niimoodi, et juht ise läheb rändjutlustajaks ja hakkab tegema Kristuse ilmumist karule, mis pidavad olema Venemal siia maani kõige populaarsem kombinatsioon, mis maalide peal on siukene väiksem ühiskordne. Tegelikult on see tehtav. Ja isegi see variant sai välja pakutud, et esialgu tuleks lasta, tähendab peatada seaduste kehtivus ja vaadata, mis rahvaga juhtub, mida nad tegema hakkavad. Ja vaat see võib põhjustada tegeliku majanduse arengu ja elatustaseme tõusu rahva hulgas. Tõsi, kui neid nii rängalt rahvast antud juhul siis ei maksustata kui praegu, siis võib juhtuda, et noh, riigikogu ja valitsuse palkade ja muude siukeste poosetamisvahenditega väljaspool riiki läheb natuke nirult, aga see taimekene, see rahvakene saaks ju hakata arenema ja kasvama.
Ja.
Ta, vaata, üks väikene eesmärk, mis võiks Eesti riigil ja noh, ka teistel riikidel ja kogu planeedil olla, on leida oma elule suurem kooskõla loodusega. See muidugi ei tohi olla loll, et nüüd lähme kändusid kallistama ja vabandust paluma, nii nagu mõned rohemaniakid võivad tahta teha. Aga just nimelt saavutada tasakaal. Meil on siia maani veel sõjast jäänud, et mul peab olema rohkem kui sul. Mina sulle ei anna. naabriga ei suhtle, sest naaber võibolla tuleb ja tahab süüa ja nii edasi. Mis muide külmadel aladel on küllaltki levinud asi, sest kui sul on talvevarud ja veel keegi tuleb, siis on targem, et ta ei tule, sest noh, toitu ei jätku niigi.
Ja see on selline väga üldinimelik väärtus jällegi, sellepärast, et kui nüüd mehed saunas hakkavad lõõpima et, või praalima, et mul on pikem kui sul, eks ole, no seda teevad ainult sellised mehed, kellel on õige tilluke.
Ja,
ja ongi niimoodi, et ega me ei saa kõiki seadus ära muuta, sellepärast, et no, nendega on nagu liiklusreegleid, aga nad peavad olema. Kui teine asi on see, et meil on natuke praegu tasakaalust välja läinud, mis on tähtsama ikkagi riik või rahvas. Sellepärast,
ja, et, aga ma torkaksin sulle ja, siin seaduste koha pealt vahele, et küsimus on selles ka, et seadus ei ole see, mis asendab või väärastab lastetuba.
Seda loomulikult ja et liiga suurt üle reguleerimist pole vaja, aga siin on jällegi küsimus selles, et mis on seaduste eesmärk. Kui seaduste eesmärk on igal juhul pidada üleval riiki, kas või inimeste kõhu arvelt või kõhu kõrvalt, siis see ei ole õige.
No see riik pealt, ei saa üleval
ei
peetud
olla. Ükskorda kukub kokku, ja, kui lihtsalt rahval saavad ressursid otsa. Täpselt nii. Ja kui praegu siin on tekinud diskussioon selle üle, et praegune elatis maksmise kord, eks ole, see tekitab vaeseid inimesed, ei jõua maksta, inimest ei jõua endale osta ravimeid, ei jõua osta toitu, aktsiis on suur, on kallis ja mida iganes kõike. Kogu asi on lihtsalt selles, et inimeste sissetulekud on väiksed palgad, on tillukesed, pensionid on olematud, inimesed ei saa hakkama ja peavad riigil veel maksud ka ära maksma, riik elab hästi, aga inimesed elavad halvasti.
Ja.
See on valetpidi, kui inimesed elaksid hästi, siis nad maksaksid riigil ära maksud, see neid suurt ei kotiks ja kõik oleks kukki-mukki korras.
Võtta, siin on sul ka, noh, ma ei tahaks öelda, et see on viga, aga harjumuspäraselt sa taandad asjad raha peale.
Ei, mitte raha peale, Ma
inimesed peavad maksma siis, see raha liigub niimoodi naamoodi.
Ei, ma taandan majandusmudeli peale, sellepärast, et kui meil ei ole korraliku majandust, ei ole oma tootmist, ei ole oma põllumajandust, ei ole praksel mitte midagi, mille arvelt rahvas elaks, siis ei, sel rahval ei kogunegi ressurssi, et toita ära ise ennast, oma lapsi, oma vanaema, oma puudlit ja pärast seda ka riiki.
Jah. Aga kui me laseme seadused lõdvaks, mis juhtub? Mis juhtub rahaga? Kas rahal on see sama väärtus või hakkab raha väärtus muutuma vastavalt sellele, millega rahvas ehk inimesed tegelikult tegelevad? Kas võla märgiks või kohustuse märgiks jääb raha või asendatakse nii nagu Suhovaga põli nii... Toimikus ilusti öeldi nutri ja nahkadega,
jaa,
et raha ei kehti, et raha asemel, ma ei taha nüüd tuua siia sisse Gaddafit ja tema kulddinaari, mis oleks olnud konstantse väärtusega niisuguses majapidamises või majanduses, kus ei ole intressi, aga tõenäoliselt otsitaks uuesti mingisugune asendus konstant, millega märkida ühe inimese kohustus teise suhtes.
Ja see nii-öelda mõõdupulk võibki olla täiesti puupulk, kuhu joonistada kriipsukesed ja hakkab mängima raha rolli, nii et või olgu selleks teokarbid nii kuskil polünees ja saartel või vahet pole. Asi pole mitte rahas kui sellises, vaid asi on ikkagi selles, et inimesed peavad ise endale elatist teenima. Seda tuleb lasta inimestel teha ja selleks on tootmine, on põllumajandus, aga mitte nii nagu meil. Et kõik, mis vähegi raha toodab, kuulub ikkagi nendele samadele sakstele, kes võtavad kõik endale ja kui mats liiga palju möliseb, antakse tallidaga peksa.
No sa ütlesid ka praegu, ta peab endale elatist teenima.
Ja see sellest peab anda võimalus.
Ja see on jälle selle sama kehtiva süsteemi pealt. Ta ei pea mitte teenima, vaid ta peab suutma ennast ära toita, ja ära katta. Ja selleks ei ole vaja teenida mingisugust vahendit, millega seda kõike osta .
Ei no jällegi , kui ta toodab ainult kartulit , eks ole , ega ta ennast selle kartuliga ära ei kata , tal on vaja ka liha , karust nahku on vaja , no mingil määral ikka elektrit ka no. . Nii et ei ole midagi parata , peab tekkima mingi vahetusmehhanism .
Tõenäoliselt kõige loomulikumas korras ja selleks ei ole vaja riiklikku süsteemi , et vahetame niimoodi , et kui sina annad talle ühe piruka , siis üks kuuendik sellest pirukast tuleb mulle ja nii kõikide inimeste
kui puhul . Kui me hakkame vahetama , siis paratamatult
ja kui ta võtab vastu selle sinu piruka , siis ta on saanud tulu ja sellest tulevad nii palju mulle . Tähendab , see ongi see , mis tapab ära rahva elamise põhimõtte .
seda küll , aga kui me kaotame ära riigi , kui me kaotame ära reguleerivad mehhanismid , kaotame ära liikluse eeskirjad , siis muutub inimkond lihtsalt karjaks .
ja vaata , tõenäoliselt ei muutu , seda on tegelikult inimkonna areng tõestanud . heakene küll , ma ei taha siin puudutada ajalugu , ajalugu on niisugune kahtlane , dünaamiliselt muutuv teadus , aga kui me kaotame ära seadused , siis tõenäoliselt ühel hetkel inimesed hakkavad ühte hoidma ja siis nad hakkavad kokku leppima , kuidas süsteem tegelikult peaks toimima ja see , kes tuletab meelde vana riiki ja räägib , et vot vanal riigi ajal oli hea elada , siis mulle maksti raha ja ma sain teile kraesse kusta . vot need tuleb esimeses järjekorras siis ära isoleerida .
no kuule , tänapäeval on juba tekkinud inimesed , kes räägivad , et küll nõukaajal oli hää elada , eks ole , see on lihtsalt vanade aegade heietus , nagu ta on inimestele omane , aga mitte kuskil maailmas ei ole siiski õnnestunud see , et viia mingisugune ühiskond tagasi naturaalse majanduse juurde .
ei , naturaalmajanduse juurde muidugi no, ei lähe . nii et
paratamatult tekivad regulatsioonimehhanismid , tekib mingi vahetusmehhanism , tekivad ekvivalendid , olgu see raha või teokarbid , ilma selleta ei ole võimalik , sellepärast et me ei saa eeldada , et kõik inimesed on oma loomult head ja altruistid ja sõbralikud , mida iganes . keegi tahab ikkagi endale neid samu kartuleid koguda rohkem , kui tal vaja on , et ja pärast neid kartuleid vahetada .
Nendega vähetada midagi .
Orjade vastu vahetada .
No,
osta seks teenust kas või kvartali koti eest .
niisugune variant on muidugi olemas , aga siin peab lootma sellele , et inimesed on vaimselt ja kogemuslikult natukene rohkem haritud . ma tean , see on paras utoopia , mida ma räägin siin , aga ometigi väljapääsu peab otsima , sest riik on paisutanud enda juba nii suureks , et see on väljakannatamatu .
no ma ei tea , ma olen korduvalt Taanis käinud , seal on ka riik ennast päris suureks paisutanud , aga minu meelest inimesed on seal täiesti rahul , elavad ilusti , kenasti , mingeid erilisi probleeme seal ei ole ja nendest tasub täiesti eeskuju võtta , aga riik on tugev .
ma kordan , mida ma olen kogu aeg korranud , et mul ei oleks midagi selle vastu , kui minu maksukoormus oleks 99% tingimusel , et kehtivate hindadega ma oma 10 000 ikka kätte saan .
jah , nõus , nõus ,
vaat see ongi see printsiip .
siin me võimegi kokku leppida , jah .
aga meil lüpstakse juba surnut .
Nii ongi jah , aga tulebki alustada sellest , et tuleb tekitada olukord , kus inimestel on tõesti võimalik ennast ära elatada .
no jah , sellepärast ma pakungi välja äärmusliku vahendi . seda võib muidugi teataval määral pehmendada , aga no jätame liikluse eeskirja kehtima , no jätame , ma ei tea , jätame ravijärjekorrad kehtima .
ei ole midagi parata , võlaõigusseadus tuleb ka kehtima jätta .
no jah , teatud määral muidugi , aga
no tulebki välja , et enamik seadusi on vajalikud .
kui tuletame meelde seda seltskonda , mida nimetatakse allilmaks , siis seal nii kummaline , kui see ei ole , oli noh , ei olnud vaja võlaõigusseadust , oli mehe sõna .
ja mehe sõna oligi võlaõiguse garantii , see oligi seadus ja on siiamaani seadus ja kui sa võlga tagasi ei maksa , siis 9 grammi sul keresse , eks ole .
ja probleem on lahendatud , sest see inimene ei sobi ausate inimeste kategooriasse .
nii et selle seltskonna seadus , kirjutamata seadus kehtis ja täideti .
ja polnudki vaja kirjutada , aga meil kirjutatakse , et infot. Jah, kui inimene keerab mingi käki kokku, siis võib talle tappa anda välja arvatud juhtudel, kui. Ja siis hakkab tulema neid erandeid ja tõlgendusi ja kurat teab mida. Ja lõptulemus on...
Minu maafias täheb seal sama lugu ikkagi, on üsna, võlg on üsna kindel asi, eks ja, ole, aga teatud juhtudel võib ka lahendada niimoodi, et loovutad siis risti isale oma väikse sõrme.
No kui hullukesed on asja liiga segamini ajanud juba ja eks need dekoratiivsed asjad ole ka nagu nad on. Sa ütlesid siin nõukogude võim, et keegi nutab teist taga, no... Keegi nutab taga, keegi ei jõua ära kiruda. Meie sinuga elasime nõukogude võimu üle, kas sa kannatasid väga? Mina küll ei kannatanud.
Ausalt öeldes, mina seda nõukogude võimu mitte kuidagi ei tundnud lihtsalt. Ma käisin koolis, õpsin, tegin ulakust ja ma ei mõelnud iga päev selle peale, et meil on mingi kurivõimus nõukogude võim.
Ainukene niisugune teravam moment nõukogude võimu suhtes on mul seotud, võt, kui ma olin sõjaväes küllaltki hilja ja... 80. aastal ma lugesin läbi Jaan Krossi keisri hullu Timoteus von Bockist, kes vist, noh, ajaloolise tegelasena ta poos enda 49 aastaselt üles või tappis ära, see on teada. Aga tema ju tahtis muuta Venemaa põhiseadust ja kirjutas saarile, et tegelikult lätlased tahavad ka venelasteks saada, et ikka noh, riik paika panna ja see oli küllaltki niisugune komplitseeritud asi, aga Jaan Kross oli suutnud keisri hullu kirjutada nii, et kui ma seda lugesin poole peal, ma ütlesin, et Jaan Krossi ajaloolistest romaanidest saame me 70. ja 80. kohta palju rohkem teada kui kõikidest teistest teostest kokku. Vaat see oli minu kõige teravam punkt nõukogude aja suhtes. Ma ei tea, kas praegu ka keegi on midagi kirjutanud niisugus põhjapanevat, mida lugedes sa, noh, ajalooline romaan ja tunned ära tänase päeva lausa tänased tegelased, sest keisri hull ja Jaan Kaplinski, kes neid suudab lahuta, kui kasutada siin veel kolmanda kirjutaja teksti vahele. Vaat see oli kõige omapärasem.
No jah, nõukogude ajal oli muuseas päris palju sellist kirjandust, mida tuli lugeda ridade vahelt ja seal leidis väga häid mõtteid, aga tollal oli ka üsna kindel asi, mida nii-öelda kritiseerida varjatud kujule, mida rahvale õpetada, aga tänapäeval, no keda sa hakkad nüüd kritiseerima sellepärast, et asi on üsna segane, me ei tea, kes meid valitseb, mis ees eesmärgil meid valitsetakse ja kuhu meid viiakse.
Jaa, nõus. Aga vaata, kõige hullem on see, et ega see keisri hull ei olnud ju kriitika. See on selles mõttes lausa geniaalne
ei, ta
raamat,
oli, ta
kuidas
oli
ta näitas. Jah.
Jah. Ja... See oli mõtlevale inimesele tõuge analüüsiks.
No kas nüüd mõtlevale inimesele mõni jääbki mõtlema, aga mõni jõuab oma mõtetega kuhugi. Tähendab küsimus, pigem taiplikule inimesele, ja. Kes oskas, nagu sa ütlesid väga ilusti, ridade vahelt lugemine, see tähendas ju tegelikult õppimist. Kuidas elus hakkama saada, kui sulle öeldi midagi, noh, põhimõtteliselt, et ohohoho, siis sa pidid ridade vahelt teada saama, kui kaugele see kaja läheb ja mida sina peaksid tegema, et keegi ei näitaks sinu suunas sõrmega ja ei ütleks ohohoho. Ja...
see kaja organitesse ei jõuaks. Ja...
ja.
Jah, seda küll, Leino sai igasugu ulakust ka tehtud, eks ole, aga ikka nii oma arust ette vaatlikult, et organisse jõuaks, aga tolla ajal kõik jõudis organitsi ilusti kedasti. Aga nõukogude võim ei, ta on üritanud mind represseerida küll, praegu tuli meelde, et kui ma keskkooli lõpetasin, siis tolla ajal oli veel selline kord, et edasi õppima sai minna ainult suunamisega, aga mulle ülikooli suunamist ei jantud, kuna vastavalt minu perekonnale ja päritolule pidi mind ümber kasvatama töölisklasse. Ja mulle anti suunamine tootvale tööle, aga siiski kõverelt teid pidi läksin ülikooli.
Kui hakata nüüd meelde tuletama, siis analoogiline juhtum oli mul ka, tähendab õigemini mul oli natukene teine juhtum selles mõttes, et tahtsin minna ka Tartu ülikooli ühte asja õppima ja sain suunamise ka ja siis öeldi, et vaat see suunamine sinu puhul ei kõlba. Ja tegelikult mul on tulemusega rahul, sest noh, vaevalt, et see... oleks nüüd.
Aga tead, tol ajal me saime hakkama sellepärast, et oli absoluutselt selge, mis asi on riik, milline on ideoloogia, kuhu meid viiakse. Kõik oli selge. Tänapäeval ei ole meil selget ideoloogiat.
Ei ole. Maailma vaadet ei ole. Vaata, ei ideoloogia, ole. See ongi tegelikult eesti keeles maailma vaade. Ja kui me räägime siin, idealistides, siis need peaksid olema aatelised inimesed. Seda teemat me oleme sinuga siin juba natukene puudutanud huntide näitel ja muul viisil, aga tõepoolest, meil ei ole maailma vaadet. Kui me vaatame lätlaste poole, neil ka ei ole. Kui me vaatame Brüsselisse, neil ka ei ole. Ja jääb üle küsida ainult, kellel on Vaademaale.
Ja siis me peame reisima päris kaugele kuskile Bahreini kanti.
Bahreinis ei ole häda midagi, seal on lihtne ja mugav elu tegelikult.
Ei, seda küll, aga nendel on idee täiesti olemas.
Ja nendel on, nemad tuginevad siiski põhiliselt kuningale ja kuningas omakorda Koraanile.
No,
selle läbi on nad sunniidid. Ja muide, kas sa panid tähele seda, mida ütles Saudi esindaja Münchenis?
Ei panta.
Ta viibutas näppu Iraani suhtes ja ütles, et kuni Iraani põhiseaduses on see maailma revolutsioon sisse kirjutatud. Ja niimoodi, et riigi piire ja kodakondsust ei ole, et oma usuvennale võidakse appi minna kerinal mürinal ükskõik kuhu. Seni need asjad paika ei lähe ja 56 kutti, 54 siiski, 54 või 56, need on niisugused ähmasemad kuulujutud, on ikka veel Hellasti riigi hoiul Saudis ja naistele antakse vabadusi järjest juurde, sest usuhullud on isoleeritud
ja
neile hetkel nagu appi tulla ka ei saa. Muidugi võtme küsimus peaks olema, võiks olla või ma millegi pärast Katarist räägitakse kole vähe, aga tont seda teab, mis see on. Vaata, seal nüüd näikse toimuvad mingisugune muutus ja kui ma nüüd edasi fantaseerin, siis selle muutuse mõju läbi Süüria Ukrainale on raske üle hinnata.
Jah. See kõik on meist küllaltki kaugel, aga meil praegu siin tõepoolest ei ole mingit ühtset eesmärki. Jah, on kirja pandud põhiseadusesse, et rahva ja keele säilimine.
Milleks? Aga, mis me sellega peale hakkame? Milleks? 100 aasta pärast?
Et ma ei tea, et paremas võib-olla öelda, et tuleb säilitada kartul, eks ole, et teist ikka rohkem ja rohkem oleks, aga praegu paraku meie ainuke idee...
Siin aladel elavatel inimestel oleks midagi süüa.
Ja aga meie idee praegu ongi ja vaadata, et kas naaber jumala pärast ei ela paremini kui mina, eks ole, ja kui võimalik seda nahkule kõrvada tõmmata ja üldselt seda tehaksegi sellisel kombel, et kui võrreldakse nüüd, et kellel on pikem ja kellel on lühem, siis mitte enda oma ei taheta pikemaks kasvatada, vaid naabrimehe oma lühemaks lõigata.
Jah, siin on muidugi praegu, tead, see jutt jälle viis mu selle Eesti Vabariik 100 peale, sest üks kõik, mis on, seda seostatakse nüüd ja tänastes väljaannetes oli, et Lääne-Tallinna kaks tegelast Lääne-Tallinna keskaigla või mis ta nimi on, võeti korruptsioonisüüdistusega kinni ja ma hakkasin mõtlema, et Eesti Vabariik 100 raames võtame kinni.
100 korruptanti.
Ja 100 suuremat. Hooldusaiglas ka veel, kes nüüd hooldab seda, ei tea, asendusi leida, ma ei tea. Aga jah, on nagu totaalne jaht korruptantidele on... Võiks öelda mõneti laiendatud trahvimine ja kõik see käib nagu, kas selle Eesti Vabariik 100 kampaaniaga ei püütagi mingisugust riigi puhastust või represseerimist või tont teab mida varjata. Ma ei kiida muidugi heaks inimesi, kes võtavad altkäemaksu, kes annavad altkäemaksu, aga kui ma kuulan siin Harri Raudvere juttu, või ütleme Andro Roosi juttu sellest, kuidas ametnikud takistavad loomulikku arengut, kuidas näiteks mingisuguse krundid on eraldatud, kõik on olemas, plaanid on tehtud. 3 aastat käib mingisugune keverniit, et saada, no ma ei tea, mis asja luba. Seda luba, et päike tohi paista vastu katust või nii.
Ei, oma enda maale väike maja kõkats ehitada, hakkate tähelpaneelikult tegema 3 aastat on täiesti kindel, jah.
Nii, aga kuidas seda lahendada, kas see on...
Ei olegi võimalik lahendada nii kaua,
ainult altkäemaksuga, jah?
No, altkäemaksu ei tohi anda, altkäemaksu lahendaks
siis väga palju. Ei tohi, aga fakt on see, et asi seisab ühe kärnase allkirja taga.
Ei,
ja selle taga seisab mitte... inimese elu iga, mis kulub ja kulub oodates, et ta saaks ometi tegema hakata.
Tühja, sest inimest antakse teised inimest ametnikkonnale süüa. Aga asja ongi selles, et ametnikke on palju, eks ole, ja nemad peavad endale tööd või tahavad või on sunnitud endale tööd leidma endale tööpõldu ette söötma. Selle pärast mõeldaksegi välja järjest uusi ja uusi regulatsioone. Istuvad ministeriumi täite kaupa ametnikud koos mõtlevad välja mingid arengu kavasid, mis mitte iialgi täitmiseks ei lähe ja see ongi...
Aga millega saab takistada normaalset elutegevust? Jah?
See, et normaalne elutegevus saab takistada, see on nagu kõrvalprodukt või jääk või järelnäht või jääknäht või kõrvalmõju, eks ole. Lugege infolehte. Aga see ei ole mitte eesmärk. Eesmärk ongi see, et ametnikkond otsib endale tegevust.
Ja paljuneb, nii see, nagu Parkinsoni teooria.
Ja parasiteerib ja...
Ja...
See on küll, aga jällegi, kui oleks meil korralik majandus, kui inimestel oleks võimalik ennast ülal pidada oma lapsi, oma vanaema ja oma puudlit ja see järel ka riiki, siis tühja ka las need ametnikud tegutseks. Aga antud juhul nad on meile liiga suureks koormaks, see tähendab nüüd Eesti Vabariigi 100. Juubeli puhul, 100. sünnipäeva puhul, no ei ole meilagi parata, tuleb tõdeda, et me ei jõua oma riiki kogu selle attribuutidega ülal pidada.
Ja kui me küsime, miks, siis sellepärast, et need, kes on trüginud riigi paati, tahavad liiga uhkesti poosetada oma nii nimetatud sõprade ees, et
ja neid on liiga palju, midagi. Neid tegelikult see on liiga palju väikse riigi jaoks, kui nad midagi toodaksid, midagi teeksid, aga paraku, kuna neid on palju, nad, no paljud nendest on ikkagi südametunnistusega inimeste ja tahavad oma kõva palgest ka 8 tundi tööd teha ja 8 tunni jooksul nad mõtlevad välja üüratult palju üüratuid lallusi.
Nii, ja nüüd ma küsin. Homo sapiensi seos sellega, mis toimub meie riigis. Need inimesed, kes tahavad käia 8 tundi tööl, nendel on 1 rikutud refleks juba olemas. Nad tahavad olla 8 tundi teatud ruumides. Noh, vangis ei tõllerda tänaval, ei sega, ei põhjusta midagi. Ja siis... Mul on niisugune postulaat, et kui sul ei ole midagi teha, ära tee seda kainelt, sest kainelt tehtud lollused on kõige hullemad lollused. Ja et mitte igavusest hulluda, siis nad hakkavad endas välja töötama 2. kahjulikku refleksi. Teha midagi tegemise enda pärast ja määrida see kaela neile, kes tänu sellele ei, kellel ei ole... võimalust seda ülemist ladvikut enam toita, kes ei saa loomulikul teel areneda, kes ei saa endale ehitada maja sellepärast, et selle sama punni välja mõeldud idiootliku dokumendi pärast ei tohi maja ehitada. Et isegi kui traat tuleb majja sisse ja elektr on olemas, tuleb võtta eeltingimused selle traadi panemiseks ja neid post factum välja ei anta, järelikult jääb seisma, lammutage maja ära. See on hullumaja ju.
Jah, haritud inimene suudab välja mõelda tunduvalt suurema sigaduse kui näiteks harimatu joodik.
No seda kindlasti, jah. Ja nüüd kui tekib küsimus, et antakse altkäemaksu. Minu pärast kas või võtame need Läti pangad, kus väidetavalt 100 000 kuus ja nii edasi, see on ka üks väga suur segadus, juba näidatakse, et tegelikult see on Putini väljamõeldis või umbes niimoodi näpuga, aga altkäemaksu teke ise, see on konkurentsi väärastunud vorm, olgu see siis hooldushaigla koha pärast või õiguse eest pidada panka ja teenida tükk maad rohkem kui see 100 000, mis tuleb ära anda selleks, et sa saaksid panka pidada.
Igal asjal siin ilmas on 2 otsa. Välja arvatud ühel. Ja altkäemaks, no, teda võib vaadelda nii ja naa. Altkäemaks on tegelikult progressi mehanism. Sellepärast, et kui inimene tuleb ametniku juurde ja tahab mingisugust lahendit, mis on absoluutselt igati seaduste kohane, ametnik annab allkirja, kõik on korras. Nüüd, kui inimene tuleb ametniku juurde, tal on mingisugune eri olukord, mille jaoks seaduslikku lahendit ei ole, ametnik ütleb talle ei. Ja kõik, asi jääb seisma, elu jääb seisma. Aga inimene ütleb ametnikule, aga kas kuidagi moodi, kui me lepiksime kokku ja annab ametnikule meile head. Ja nüüd ametnik paneb ajud tööle ja mõtleb välja lahenduse, mis selle asja nagu korda teeb. Ja väga hea, asi saab korda, kodanikud rahul, ametnikud rahul. Nüüd järgmine käik peaks olema see mehanism, mis ametnik nüüd välja mõtles, raiuda seadusesse. Ja elu läheb edasi. See on progress. Ja. Aga selleks on vaja, mis asi, altkäemaks. Ilma selleta asi ei käivitu. See on katalüsaator.
Tähendab, sinu jutus võib järeldada, et see röögatu summa, mille inimene peab maksma Eesti Energiale või sellele traadiühendusvärgile, on legaliseeritud altkäemaks, sest vanal hallil ajal Ivan Ivanovitsile tuli umbes nii palju maksta, et saaks elektrimaja, järelikult legaliseerime selle elektrimaja toomise
tasuna. Aga ongi legaliseeritud altkäemaks, on seaduslik tasu, seadusega lubatud ja kodaniku kohus.
Nii, tõuseme nüüd lendu ja vaatame selle pilti eemalt. Kuskil on eraldatud, ütleme, 100 krunti. Inimesed ehitavad sinna peale majad.
Ma küsis, kus nad raha said.
Ilusad majad hakkavad elama. Noh, alguses võibolla tallatakse metsarada kuhugi otse ja täiesti, noh, mõistuse päraselt, sest see on kõige parem tee, punktist A, punkti B, olgu siis raudtejaama või linna. Siis pannakse teele kate peale, ühele poole, teisele poole, asi läheb aina ilusamaks. Ja tead, kõige kuradim on see, et mitte ühtegi dokumenti pole vaja. Kõike seda reguleerib inimeste terve mõistus. Ja kui isegi on olemas need dokumentid, siis kogu see keberniit ja nöök on ainult nende dokumentide vormistamisega. Edasi pannakse nad arhiivi, pressitakse kokku ja mitte keegi ei vaata neid enam. Vot see ametniku tegevus on tegevuse enese pärast selleks, et pidurdada loomuliku arengut.
Sa praegu kreeldasid olukorda sellisena, et inimesed, need 100 maja omaniku ise oma raha eest ehitavad selle tee sinna, eks ole?
Mitte, ja loomulikult.
Ja mitte ei asfalteeri seda mingi riiklik või riigile kuuluv ette.
Ja ma küsin selle asja vihjeliselt üle või vähemalt enne saadet pistan ühele kamraadile selle teema ette. Tavaliselt on nii, et kui keegi tahab hakata rajama elamurajooni või midagi, siis vald nõuab, et vaat ehitate need teed.
Ehitusplaneerimisseadus, paragraaf 131.
Võibolla küll. Ja siis ehitate veel selle tee, seda kasutab vald ja selle tee. Ja siis me kirjutame kuidagi, nagu me oleks need ise teinud. Aga vaata, see ongi, et nagu nii inimesed ehitavad ise need teed. Aga siis inimesed ehitavad need teed sinna, kus neil on vaja, mitte kus valla jobukakul on vaja.
Ja ehitavad sinna, kus neil on vaja, juhul kui nad ehitavad oma maale. Aga kui nad tahavad selle tõmmata üle riigimaa, üle valla maa, üle kellegi teise maa, no siis seda ei saa...
Vaata, kelle oma see riik on, meie rahva oma vist nagu, ja? Või ei ole?
Vaat, me tuleme jälle sinna juurde, kes on kelle jaoks?
Lööme selle riigi minema ja rahvas saab loomulikult elada mõistuse pärast.
Ja, me lööme selle riigi minema, rahvas hakkab elama mõistuse päraselt.
Ja mõistust on, NATO või ühel roapi ei tule.
Mõistust on ühel rohkem, teisel on vähem, et see mõistus sujub äraselt nagu funktsioneeriks, tuleb luua mingisugused reeglid, siis tuleb rahva seast valida parimad esindajad, kes jälgivad selle seaduse järgimist ja me ehitame uue riigi, mis lõpp kokkuvõttes, no, 100 aasta pärast, saab sama suguseks.
Osu mind, regulatsioon tekib nii nagu aumeeste mängus. Kes on ikka liiga jobu ja hakkab oma mina liiga suureks ajama, sellele antakse tappa ja küll ta läheb Lätti või kuhugi kaugemale ära. Noh, talle tehakse ettepanek, millest ei saa keelduda, et kui sa 3 päeva jooksul asju kokku ei pane ja Lätti ei kao, ja. Siis tead, siin Hiromant ütles, et hirmsad asjad võivad sinuga hakata juhtuma ja sinust kirjutavad kõik kohalikud lehed.
No jaa, see ütles kas Hiromant või revolutsioone troika või tribunaal, mida iganes, aga aastatuhandeid on inimesed olnud rahulolematud oma riigiga, ükskõik kus maakera punktis kukutanud riigi, elanud mingi haja ülemineku perioodis, vähese seadusliku reguleeritusega ehitanud uue riigi ja paari saja pärast on selgunud, et see ka ei kõlba ja ikka ja jälle ehitanud uue riigi, mitte kuskil, mitte kunagi ei ole see asi lõppenud sellega, et inimesed lõppude lõpuks elaksid kuskil ilma riigita, lihtsalt üksteist uskudes, usaldades, abistades ja armastades.
No sellepärast, et inimesi on ilmselt rohkem liike, kui arvata võib, aga meie siin, meie esivanemad ja üldse, noh, siin on 10231 aastat elatud ülemineku alal, ülemineku ajal, nii et kui sa ütled, et tekib jälle ülemineku aeg, ei teki, ta on meil permanentselt.
On küll, jah, ta on meil geenides ja seda küll ja ilmselt ongi niimoodi, et geneetiline mälu ütleb, et igasugune riigi kord on vaenulik ja ajutine.
See on kuradist.
Ja tuleb järgmine, mis on samuti ajutine ja vaenulik.
Aitäh, Viktor, paneme täna punkti. No, tuleval nädalal on kõige hullemad pidustused möödas.
Tead, ma esitasin endale küsimuse, vaat just pidustuse nii-öelda võtmes, et kui ma... Ei, ma olen ka mitmele teise inimese käest küsinud, et kui sa ütled, et sa armastad Eestit, aga nimeta, mida konkreetselt sa armastad? Mets, maad, oma vana kooli õpet, riigikogu liiget, keda sa armastad, see paneb inimesed mõtlema. Mina enda jaoks mõtlesin välja, kui ma ütlen, et ma armastan Eestit, ma armastan ennast, sest ilma minuta Eestit ei ole ja ilma sinuta Eestit ei ole, ilma meiet Eestit ei ole. Armastagem iseennast kõigepealt.
Jah, see on absoluutselt õige, muide see sõna armastama, mul tõi kohe kõrvu ukraina keele, seal on selle sõna jaoks, tähendab, seal on mitu sõna, mis väljendavad armastust ja neid sõnu ei saa alati kasutada. Aga aitäh, Viktor, paneme siia punkti ja saagem üle siis sellestki aastapäevast.
Ja kõik oleme täies torust, ükski vend ei viili, läks! Don't.
my travels seem so far away. Oh, yesterday was easy day to play. Oh, yes. Oh, yesterday my travels seem so far away. Oh, yesterday was easy day to play. Oh, yes.
Saade on salvestatud 2018. aastal.